azken egun hauetan, pentsatuta genuen bezala, gorako kanpamentutan egon gara, etxoiten eguraldiak ea aldatzen zuen bai edo ez, eta, bueno, ba, gaur aizkenean, gaur gauean, pentsatuta genuen bezala, goruntz egin dugu, eta laugarren kanpamentu dutik atera gara gaur goizean, eta 8000 metro inguruan horrela, ekaitzak eta haizeak entzunda daukazen bezala, ba, gogor jo digu, bai elurrak eta bai haizeak, eta izenean ba, 8000 metrotik buelta eman barritan dugu. Atzo, bi mexikarrek egin zuten gailurra, eta gu justu laugarren kanpamentura iristen genuenean, beraia jeste ziren, eta bai pareja bazan, bai naska eta bai mutila, neska oxigenoarekin jundare kongelazioarekin edo izoztekin jetxi da, eta bueno, gure beldurra hori zain ez gaur gaubekoa, nahiko goiz atera geha, ordu bat aterdik aldera, eta egia zan, ba, hotza nahiko ondo aguantatu dugu, baino 8000 metro inguru hietan, ba, ekaitz hasi du, elurra nahiko fuerte eta izea, eta pentsatzen dut, ba, oxigeno logarik gabe egiteko, ba, beste saiakera bat izan beharko dula. Egia zan, gaur, gaurko eguna pasa ondoren ez, ba, gauzak desmora izitetu egiten dira, ez hemen, bilabete egin ondoren eta inbeste denbora etxuin ondoren, eta horrelako ba, egurra edo jaso ondoren ba, bera juten dira moralak ez. Baina, bueno, ja gaur oantxe bigarrengo kanpamentuan gaude, eta nahiko bero gaude berriz, eta bueno, hiru edo lau bat egun deskansatuko dugu, eta berriz ba, beste zaiakera bat egingo dugu.
Eta azkenean, kostata, ekaitzari eta hotzari aurre eginez, lortu zenuten 2003 urtean, Nepalen Lhotse mendia eskalatzea. Munduko laugarren mendirik altuena da. Eta gero segidan etorri ziren Gashenbrun bat eta Gashenbrun bi. Edurne pasaban, urte biribila izan zen 2003, ez?
Bai, oso, oso. Bueno, nere karrera guztian edo urte guztietan ikusten malin badugu 2003 urtea izan da urte bakarra 38000ko igo nituena. Ez da erresa garai berdinean edo urte berdinean 38000ko igotzea eta horregatikan gaur ba pixka bat horretaz gogoratu edo horri buruz historia hori buruz hitz egin nahi genuen, ezta? 15 urte beti dira bueno, hori pasa zela. Bueno, ia da asko pasatzen, osea, orain ikusten naiz 15 urte gutxigokin eta gauzak desberdin ikusten dira, ez da. Baino bai urte oso polita izan zen. Lehenengo udaberrian Lhotse egin genuen eta gero udaran Karakorumera joan ginen. Bueno, badakizue Himalaian, Himalaiarako mendikatea dagoela eta Karakorumeko mendikatea 14800koak bitan banaturik daude. Bost, 8000ko Karakorumin daude, hau da Pakistanen eta besteak Nepal eta Tibet inguruan Himalaian, eta guk Lhotse eskalatu genduen udaberrian, eta udan da garaia Karakorumera joateko eta eskalatzeko, eta hor daude beste bost 8000koa, eta hor daude G1 eta G2, eta bueno, urte hartan 2003an ba, G1 eta G2ra joan ginen Karakorumera udaran.
Bueno, urte berezi izan zen 2003a, urte horretan, urte berean, 38000ko egin zenituelako.
Bai.
Hori beste inoiz ez zaizu pasa, ezta? Urte berean inoiz gehiago ez dituzu 38000ko egin eta gainera horietako bi aste betean.
Bai.
Jarraian.
Bien, bai, egia da hori, eta hori era gertatzea zaila dala, ez da, eta nik uste erronka handia dala, ez? Aste betean, ustet bat ustaiak 19an eta bestea ustaiak 26an, hau da, G2 lehenengo eta gero G1 aste beten barruan egin genuela. Ordun, ustet erronka polita izan zela, ez da askotan gertatzen horrelako gauzik, ordun urte borobila izan zen horregatikan.
15 urte betetzen dira urten, 2003an lortu zenuen balentria hartatik, baina aipatzen duzu urte hartan gertatutako gauzasko gogoratzen dituzula atzo bertan pasa izan balira bezala, ezta?
Bai, osea, hau errepasatzen eta badakizu gorka gaiak bilatzen eta horrelako gauzak, pentsatzen momentuak pentsatzen han gertatu zirenak eta urte horietan gertatu zirenak eta batzuk gogoratzen ditut baino detaile guztikin eta gaur izango balitz bezala, ez? Berezia zan urte horri ere, 2003 urtean lehenengo aldiz hasi nintzen alfilorekin lanean. Denok ezagutzen dugu edo askok ezagutzen dute Alfilo el Imposible programa eta bueno, mendizale guztia geneukan pixka bat, ba, beti daukazu ilusio hori behin alfilo lan egiteko, eta 2003 urtean izan zen ere oportunitatea. Esan oportunitate hori ere Juanito Oyarzabali ba, ezker izan zela, Juanito ja alfilon sarturik zegoen, eta berak esan zuen, edo ba, proposatu zion Sebastian Albarori espedizio bat organizatzea, udarako, G1 eta G2 eskalatzeko, baino emakumez osaturiko espedizio bat. Ordura arte alfilok ez zituen bere planetan emakumeak sartu bere espedizioetan, eta hau Juanitoren proposamen bat izan da.
Bera proposatu zuen, bai, ezta emakumez osatutako espedizio bat egiteko.
Bai, eta ordun bera Sebastianek onartu zuen, eta han joan ginean espedizio harretara Marianne Txaputxan, suizar neska bat, oso ondo hitz egiten du erderaz eta oso laguna deten neska, oso maja eta fuertea. Marianek esperientzia handia zaukan 8000-akotan, bea izan zen lehen emakumea munduan neguan 8000-ako bat egiten 23 urtekin, eta gubiok Juanito, Jose Ramon Agirre, Marron, eta Josu Berezi hartu joan ginen G1 eta G2 eskalatzera, eta Iban Baiejo.
Hori ekainean izan zen, 2003ko ekainean, ekainaren 19an lortu zenuten bata, bai. G1 lehenbizi?
Lehenengo G1en hasi ginen lanean, ze G2a, bueno, 2800 horietatikan esango bagenu zein dan errexago edo zaiago, G2 errexagoko 8000 bako bat dela esaten da, eta ordun gu G1en hasi ginen lanean, hau da, soka jart zen bidea erikitzen inor etzebilelako inguru hartan, eta bibe 8000-akoak be kanpamentu eta kanpamentu, lehen kanpamentua leku berdinean jarrita dauzkate, beraz lehen kanpamentuan banatzen da lekua, bata G1era joteko eta bestea G2ra. Ordun gu lehenengo hasi ginen G1en lanean, eta hirugarrengo kanpamentura arte iritsi girenean elur asko zegoen, eta esan gendu goazen bera, eta behar bada ba saiatuko gara G2 egiten. Ordun, jetxe ginen bekanpamentura, G2ra igo ginen, eta handi jetxi, eta astebetera G1-eko gailurrean.
Ekainaren 19an beraz G2-a egintzen uten, G1-a berriz ekainaren 26an, eta bertan, aipatu duzun bezalaxe, Juanito Oyarzabal, eta zuzinduazten, espedizio hartan, beste kide batzuk batera.
Marianne Txaputxan, Josu Berezi hartua, Iban Baiejo, eta Marron. Bai.
Sei lagun. Horrelako tentsio batean,
bai, baino oso talde polita zen, benetan oso talde polita, eta bueno, bueno, lagun talde bat zen, oso ondo aukeratutako taldea, eta bueno, ez zen bakarrikan G1 eta G2 igotzea gure naia, baizik eta bueno, taldean bazegoen parapente asko gustatzen zitzaion kide bat, Marron, eta bueno, bere naia ere, eta espedizioaren gogoa, ba, han 8000 metrotatikan egan egitea parapentean zen.
Abai, hori ere bai? Bai. Erronka hori ere eramatzen duten,
bai,
ezta?
Erronka bezala hori zen, ez da? Bi espedizioko 2800 hoiek egin, eta Jose Ramon Agirrek edo Marronek parapentean egan egin altzuen altuena puntutik.
Bueno, ba, Jose Ramon Agirre aipatu dugunez, Marron aipatu dugunez, agurtu egingo dugu. Kaixo, Jose Ramon, egunon? Jose Ramon Agirre, Marron, bai, egunon?
Egunon, bai.
Bueno, bai. Zer moduz?
Ondo.
Ondo, emetxe, bai. Duela 15 urteko kontuak entzuten.
Egunon, Marron.
Bai. Egunon, Edurne.
Bueno, aipatu digu, bai, aipatu bai. Digu Edurnek, zure asmoa zela, edo zuen asmoa zela, pixka bat zuri esker, edo zure eraginez, 8000 metroko altueran parapentean ibiltzea. Nondik bai. Okurritu zitzaizun erokeri hura?
Bueno, bea...
Bueno, hau... Honek ibilbide baten ondoren zetorren hau, ez? Ba, bueno, urtea da mazkigu, ba, mundu horretan, eta, bueno, lehen ahotik ere ja 8000-ako batzu probata negoen, eta, bueno, helburu politia zen Gaxenburun batetik, bigarrenetik, esan nahi jaten ala, inguru horretan egan egitea lehen hau ere, ba, kabi menditik ere saiatu ginean, ez zan posible izan, baina, bueno, aukera hori mai gaina jarrezi datenean, ez nuen gehiagi pentsatu, ba, onartzeko ez, eta ikusita Edurne gaipatu duen bezala, ba, bueno, ze talde eta ze giro, ba, bueno, berehala, bueno, baiezkoa esan nion, Sebasi, eta bueno, bai, altura hortatik egan egitea, ikarregarrezko esperintzi, edarra, eta, bueno, azu ezinan, nahi, orandik, amabust urte pasaren, ba, bueno, egin zan, ba, unkitzen dit, apur bat, bai.
Ze zu ibiltzen zara parapentean, ez da, bestela, hemen?
Bai, noski, bai. Hori da, nire zelatesun bat, bai.
Ez da, hola, aterazitza jola marron egita area juteko, osea, kualitatea oso bereziak ukibar dira. Aparte, mendian ibili eta marron ibilia zegoen 8000koetan eta saiatua zen goi menditikan egan egiten, beste gauza batzuk ere, osea, nik ez dut asko ulertzen parapenteaz, baino benetan 8000 metrotan han parapentea ireki eta haizeak nundi jo eta han gauzako oso azkar aldatzen dira.
Ez du erraza izan behar.
Ez da erresa hemen, ba, beste leku batetik bot egan egin bezala, ez gauza asko kontutan eduki behar dira. Ni gogoan dut marronen guan geundela eta bueno, behin gailurra jebiko gailurra egin ondoren eta bera egin behar dezu eta orduak dira beraka, ez? Eta alako batetan ba marronek parapentea ireki eta ze 15 minututan horrela be kanpamentuan zeunden.
Ez, bueno, izan da Edurne netzako hegaldirik ederrenetako bat eta luze izan zen, pentsa. Bentsatzen nuen aziran, ba, erauzkena izan hori jula lehen kampamentu egisteko ere, eta goratzen naiz, ba, izurrezko altura hartu nuela, je bate alde jukuan izan, gero ondoren Baltzoroko glaziarren gaine jarri izan, eta ordu bete, inun Edurne, ordu bete, bai.
Ordu bete parapentean,
eta
zer egin zinen, jaitsi?
Ez, parapentean egan egin, ingurune guztia, osea, eske, beak esate, zu pentsa, gu ikusten dugu, Baltoroko glaziarra dela munduko netzako glaziarrik politena eta lekua da ikaragarria, eta euki ordu bete, hor goran egan egin, txori bat bezala, bekanpamentura iritsi baino lehenago. Osea, da, kristona aukera.
Bai, pentsa, eta atera aurretik goratzen zela Edurne nola gailur egin ondoren, etzeruen kondizioak eta Josu eta biok eta Hasan, delitu ginean han laugarren kampamentuan, ba bueno, ba kondizioak egokiagoak izateko, eta orduan gaue pasatu genuen, eta aurrengo goizean, egoez, kondizioak perfektua ziren, oso onak ziren, eta pixkati jo ginen gora, eta bueno, izan nahi etena da, ba bueno, ba egaldia zan, ba bueno, baina itxu ere ezin da, bat erabaki hartu eta boto, baizik gauzak ondo pentsatu behar dira, eta ondo kalkulatu, eta ondo aterazan, bai, oso irudi ikusgarriak daude hortik behar, eta bai, benetan, bai, bueno.
Zer sentitu zenuen, bidaia horretan, hor munduko gailurretako baten gainean, ordu betez, planeatzen aeroplanoan ibili ostean, parapentean markatu?
Bueno, izugarrezko tensioa izaten da atera aurretik. Osea, nik ez dakit bihotzan taupadak zenbatan izango dien, zapi hori zabaldu, aizea ondo neurtu, bestea elur asko zegoen, bide pixkate egin bartzen, abidelo pixkate hartzeko, bihotza egoten da, buah, gero kamala jarri bare juzu, bestea, grabatu inbehar da. Baina, hoi dela pasa, eta segundu batzutan airean zaudenean, ja, bueno, izugarrizko lerketa izaten da, emozioa, eta badakizulako, ba, bueno, ba, bidean, egaldi hori, ba, bueno, lasaia izango dala, eta ez da askotan alturaren arabera arriskua neurtzen, baizik, ba, bueno, ba, kondizioak, eta han ere, lehenago ere, bai Xixan edo bai Txoiun edo bai Makalubin egain da negoen, eta orduan, ba, bueno, lasaitasun hori banuen eta gelditzen zidan gozatzea eta bueno, bai.
Gero pentsatu behar da, lurre matea ez da larrexa, ze hemen egan egiten duzu eta Euskal Herrian, eta bueno, badaude zelaiak, bueno, badaude beste ostopo batzuek hemen lurre maten duzunean, ez da, baino han lurre matea glaziar batetan egin behar duzu, ez dago gauza lau haundirik, eta ez da erresa ez dare bilatzea nun lur hartu, ez da, Marron?
Ondo diozio Edurne, bai. Zeren, klaro, hor ikusten da goian glaziar bat, baina glaziar horre ditu izugarrizko arraildurak eta izugarrizko zuloak. Eta orduan, batez ere bilaturen hoi aurre zein beharreko lana izaten da, Baltzaroko glaziarrak zati hortan bazeukan, nolabait izaten dena, glaziar lehorra eta leuna da. Aldapa pixka hartzen duenean zartatzen hasten da, baina laua danean oso garbi izaten da, eta orduan izotz urdina zegoen, baina bueno, oso garbia eta segurua, ez? Eta orduan ba bueno, aukeratutako leku batean ba lur hartzen duzu, ez? Bueno, bestela osko morrenak eta askotan goitik ematen dute ba oso erresak eta segurua direla, baina bueno, baituzte beraien trampak ere, eta orduan erne aurrez.
Bai, kontu zibili behar da. Bai, beldur pixka batera agian pasako zenuen, ez da momenturen batean.
Ez,
beldurrik ez.
Ez, hori, benetan hori, ba, bai, nik uste dute galdi bat batzutan gertatzen da, baina ez kaso hontan, ba, bueno, ba, dena nahiko kontrolatua negoen, banekia noa jumar nitzen, banekin nun, ba, altura mantenduko nuen, nun zegoen termika egokiak, nun...
Kontrolatuta zegoen egoera guztia.
Bai, aurrez...
Horretako bai, ona da marron, eh? Kontrolarentzako ni igual desastre gehiago izango nitzeke.
Gauzatxo bat, aipatzen zidan Edurnek tartea abiatu aurretik, ez? Momentu batean galdetu diot, jo Edurne, astebetean, ekainean, igozen dituen 2.800 jarraian, errekuperatzeko denborarik gabe. Eta esaten zidan Edurnek, baina beste garai batzuk ziren. Duela 15 urteko kontuak dira hauek, ezta? Eta barre egiten genuen, marron, zuk gaur egun egingo zenuke horrelako zerbait, ala garai bateko erokeria bezala gogoratzen duzu?
Bueno, erokeria kendu ingo nuke, bai, ez ari gustatzen itzori, bai, bueno, bai, burua hortik dabil, abiadura handi batean, eta emozioak, ilusioak hor daude, ez, eta, ba, nik, ez dakit, gaur beste momentu batean nago, eta gozatzen dut beste gauza batzutaz, ez, eta garai hartan gozatu genuen asko gainare, eta gaur nik gaiten dut Pirineotan eta gaiten dut hemengo mendietan eta bueno, asko gozatzen dut hemengo mendietan ere, ez, eta orrun bueno, ez dago nire burua orain 8.000koetan. Bizitzan gauza asko daude eta bizitza, bueno, hartu behar da zabaltasun osoan eta ez etapa jakin batean egindako momentu bati lotuta egon, baizik bizitzak evoluzionat egin du, eta bueno, personak ere bai, eta ordua, ba, bueno...
Baina egia San Marron, igual ez gineke bueltatuko 8.000ko, eta baino, zuketzen duke bueltatuko taldeu ba, joaten ginen jendea, giroa,
Hoi,
oantxe bertan firmatuko nuke. Ez daki 8.000 batetara joan, baino, sortzezan giroa, ginenak, karo, 8.000ren atzean beste gauz, pila zegoen, ni goatzen naiz bukatu genduenean eta jaspeizia amaitu zuenean eta bekampamentuan egin genduen festa hura Iban Vallejokin salsa dantzatzen denakan bekampamentuan bueno, gauza guztiek nik ere oroitzapena daukat bekampamentura iristen eta gaua zen, goatzezea glaziarran bera egiten genduenean eta baltiak tamborra jotzen eguzkia jesten ari zen gauza horiek, bueno, oroitzapen noiek, nik oraintxe bertan igual ez 8.000ko batetan, baino zeu genukan giroa eta horre firmatuko nuke oraintxe hartxe hartuko nuke abioia.
Ba, bueno, 15 urte hauetan asko aldatu da, han bertako giroa ere, ba, bueno, geroztik ni bezala joango zinean, eta geroztik hango jendearen, personen jarrerak, eta gurea ere, ba, eta uste, momentu haiek oso atseginak eta gozat ziren, eta bai, bueno, taldegile horrek asko jazten du, bada erronka, kirol erronka, eta beste zure zaletasun hori, fiskal mendizaletasuna, edo egaitea, edo dena delakoa, eta bestea da, nolabait, bizirik eta sensazio hori nolabait gozatzen duen giro hori, launarteko giro hori, ez, eta hori...
Nik uste hori erronka guztiaren atzetik zegoela, ez da, gure horretan, osea, gure erronketan, giroa, taldea, gainetik zegoen, a ber, norekin joan espediziotara, eta pasatu behartzen duen, aste zinen momentutikan, bukatze zuen momentuta, horrek zuen balorea.
Marron, José Ramón, gaur egun jarraitzen duzu horrelako abenturak eta egiten, eta horrelako hegaldi kontrolatuak zut diozun bezalaxe, baina ikusgarriak egiten?
Ba, eiten de. Ni aurreko astean bertan, bueno, txintokitik gain nuen, eta bueno, oso politxin izan zen, ez, eta bueno, ba, aste honetan ere baten obesten egingo, ez, eta bueno, ba, Eta... jarraitzen dut, bai. Ezta, gauza ez da momentu baten egindako erronka hori uzten diozunan erabat ustea. Osea, mendiak ditu, ba, bueno, estenatuki asko, eta da, guztia da, maila ezberdin batean bada ere gozatzea. Da, hor da gakoa,
Aurrera begira erronkaren bat badukazu finkatuta,
horretaz hitz egiten duen atzo gu telefonoz gaudenen marronetan hitz egiten, esaten hon, jo, zergatikan, dena galdetzen digute berdina, osea, ematen dugu,
oso erronkak egin
gara. Gero erronkak egin behar ditugu, horren erantzuna marronek emango izu.
Zait jartzen, bueno, momentu honetan ez daukan nik puntu zehaz bat, helburu zehaz batik ez da, eta bueno, bizitza honetan, bueno, bidea egiten ari geran eran bere proizioak erakutsiko digu datorrena ez, baina bueno, ez naiz edozein asmotara ezkonduko, baina lagun artean sortzen baldima da zeo zer aterako da, nik dudik gabe irikita beti joten naiz, beti joten naiz irikita edozein proposamenei, baina momentu honetan zuri erantzunez ez dago oraintxe proiektu konkreto bat buruan, ez? Baina, bueno, baina irekita bai.
Hori... Zenbat urte dituzu, Jose Ramon? Atrebentzia hondiaz bada?
Aurki, irurogei.
Irurogei.
Baina, a ber, osea...
Berrobeita emerezi urte terdi.
Behonde izula, eh?
Bueno, makina bat, eh? Bai, benetan esan.
Bai, bueno... espiritua izango da, eta bizina ja, eta, bueno, eta urteak ez dira alperrik pasatzen, eta urteetan zehar ikasten da, eta esperientziak uzten dizu, nolabait beste sosegu batekin, eta beste modu batea bizitzaz gozatzen. Hori da ikasgai importantena.
Ba horrela xe jarrai dezazula, bizitzarez gozatzen, Jose Ramon Agirre, mila esker.
Eskarrik asko, Marron.
Bueno, muxu
bat, agur.